Yükleyer Azatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 4. noyabrı heptanın anı uni. Efirde haberler gündelüğü yepleşirmedin esatı bölüğüne başlamadan odol tiyadiriklerden tanış olun. Oların mazmunu ulen sizi men Gözel Hüdayverdiye ve tanış ediyarın. Сирияның Демирғазык Алеппо шәһәрендә бер тарафлыйн вакытлыйн ярашык күзе йөрде. Сирияның режимының ве ортетин 4 ноябрьдә игълан иден. Вакыты шуы бесетмәк барадагы 10 сәгатьлек ярашыгы козгылыңчыларын ве раятларын габыдагы Алеппоны күн догыр тарафта дөрелгән юллар аркылы терк этмәк мөмкинчелегенә бериер. Сирияның активистләре инсан первер аракетме дилеп атландырылган бу чараның игълан идилмәгенең илкинҗи сәгатьләрендә Сирияның ве яран кошынларының Сириядә козгылыңчыларын сөйләшүчеләр тарафы Ulu harbi hareketlerin hasabı alınmandığını haber verdiler. Kozgalıngçılar bu yarışığı ret edip onu halkara basışı güçlendirmek sinançığı deyip atlandırıp de ve gabavı bövüsme uğrunda sövüşlerini devam ettirmeyi vaadi verdi. Oktyabr ayında ilan edilen 3 günlük yarışığın neticesinde Aleppo şehrini dine sanlıca adam terk edip de şehirde 250 mümkünmesi adam gabavda galiyar. Türkiye'nin premier-ministri Binali Yıldırım Kürtlerin köpçülüklüğün yaşayan Diyarbakır şehrinde avtologda koyulan bombanın partlamağı zararlı 8 adamın vefat bolunduğunu ve 100'den kovrak adamın yaralanandığını aytti. Yıldırım hücumda Kürt sövüşücülerini ayıpladı. 4. noyabrda bolan bu partlama Türkiye hükümetlerinin Kürt Halk Demokratik Partiyasının 11 kanun çıkarıcısını tutsak etmeginin iziyanına kabat geldi. Türk hopsalı kuşları oların terörçülüğü karşı geçirilen dernevlerin çayında tutsak edilenliğine ayrılar. Türkiye Kürtlerin Halk Demokratik Partiyasının yurtta qadağın edilen Kürdistan'ın İşçi Partiyası ile iltişiginin bardığını öne sürüyor. Ama Halk Demokratik Partiyası bu ayıplamaları ret ediyor. Qazaqstanın Günorta regionu Jambyılda dören güýçli gom ýeli onlarça binanın ýumrulmagyna we 11 adamın yaralanmagyna sebäp boldy. Yaralanan adamlaryň 3-si keselhana düşdi. Adatdan daşary ýagdaýlar boýunça regional idaranyň resmileriniň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmaklaryna görä, tebigi betbagtçylyk regionda 3-nji noýabrda akşam emele gelip regionyň paýtagty Tarazda we beýleki giňişliklerde ýaşaýyş çaýlaryň hem edaralaryň üçöklerini goparypdyr we elektrik liniýalaryny zaýalap onlarca ovanı elektrik energiyasız kaldırıptır. Kazakstan'ın günorta regionlarını yurdun beylikü bölükleri bilen birleştiren ençeme otliyinin katnavı hem kesildi. Türkmenistan ortaçadan yokuru girdecili yurtların sağınavına girdi deyip bütün dünya bankı haber verdi. Türkmenistan'ın iktisadiyeti global şertlerin durnuktuluğuna ve keskisizliğine karamazdan köp yılların devamında ulu ösüş tepkinlerini görközdü. Bu olsa yurdun ortaçadan yokuru girdecili yurtların sağınavına girmeğine kömek verdi deyip medya maglumatlarında bütün dünya bankının Evropa ve Merkezi Aziya regionları boyunca vice prezidenti Cyril Müller sitirleniyar. Haber verilişine göre Müller bütün dünya bankı топорунун Түркменстандын жогору кирдежили дөврөбап ой көп оорлук тасадиетли юртлардын топоруна кирмегине жардам бермегин хем тасдиклаптыр. 1992 жылдан бери бүтүн дүйнө банкы топоруна кошулган Түркменстан октябрдын башында төлөгүлү маслахат кызматтарынын берилмеги боюнча 2-нчи ылалашыгына кол чекип, тараптар 1-нчи ылалашыгы 2013 жылда баглашыпты. Bütün Dünya Bankının şu ýylyň iýun aýynda çaýwedin hasabatynda Türkmenistanyň umumy içerki önümçülük derejesiniň 2016-2018 ýyllarda 5% derejesinde bolmagynyň çak edilýändigi aýdylypdy. Gepler Azatlyk radiosy sesli täzelikleri dinleýärsiňiz. 4-nji noýabrda Almatynyň halkara aeroportunda partlaýjy guralyň ýerleşdirilenligi barada bir näwelli adamyň jaň edip habar bermeginden soň birnäçe uçar reýsleri ýatyrldy we ýolagçylar aeroportyň binasynyň daşyna çykaryldy. Aeroportyň metbuat gullugy howpsuzlyk güýçleriniň barlygy geçirip hiç hili partlaýjy gural tapman soň terminalyň işiniň dowam etdirilendigini habar berdi. Bu ýagdaý goňşy Kyrgyzstanyň paýtagty Beşkekiň Manas aeroportunda bolan şuňa meňzeş wakadan 4 gün geçen soň ýüze çykdy. Ortiyetli milletçiler ve hükümetin taraftarları Moskvanın köçelerinde yürüyüş geçirip yurdun milli bütövlük gününü bellediler. 4. noyabrda resmi bayramçılık hükmünde bellenen bu sene Kreml tarafından 10 yıl mundan öň esaslandyrylypdy. Prezident Vladimir Putin bütövlük gününü ortiyetin 1610 yılda Polşanın güýçlerinden üstün çıkan senesini bellemek üçin 2005 yılda esaslandyrypdy. Siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.
Thank you. Gepleyer Azatlyk radiosu efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşgabatda gıt haritlaryň satylyp başlanmagy hem yerlerde olaryň gıtçylygy bilen baglanyşykly maglumat bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Aşgabatyň dukanlarynyň tekçelerini bundan 2 hepde töwereg bolul satuwdan ýeten günowakyr ýağy peýda boldy. Häzir 9 manat 60 tengeden satylýan bu ýağy paýtagtyň Berkarar Süwda merkeziniň Kamil dukanının alsa bolýar. Emma ilki uly gıtçylykda bolan bu ýağ her müşterä bir gapdan artyk satylmaýar. Şeýlede tutuş ýurt boýunça uly defitsit döreden şeker hem Aşgabatyň käbir dukanlaryna 6 manatdan satylyp başlanýy. Ýatlak geçsek bir näçe aýdan bäri Türkmenistanyň ýağ, şeker ýaly möhüm önümlerini gıtçylygy döräp, netijede olaryň bahalary telim etse ýokurlanypdy. Haritler üçin